De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal? Como están? Veña, sexan benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos a día 2 de xullo. Estamos xa, eso no, mes de xullo. Hai xa, en fin, xente que está, comezou as súas vacacións. E o tempo, pois o tempo sigue un pouco na mesma tónica que despediu xuño. Pois eso, con chuvia, con, amén, frío non, temperaturas son soportables, non fai moito fresco, pero estamos eso con, sobre todo con chuvia, non hai xente que espera a chegada destes días ou espera para chegar ao mes de xullo, as vacacións para ir á playa, e hai que seguir esperando. Creo e confío ademais en que para a fin de semana, a partir do venres, segundo si non se trabucan as predicións que fai Meteo Galicia a medio prazo, pois a cousa cambia, volve o sol e tamén as temperaturas altas, pero de momento hai que ir agardando porque nos queda unha semana hasta, menos hasta o xoves, bueno, pois nas que facerá acto de presencia a chuvia pola mañá, e incluso en forma de chuvasco, esperemos que non, en forma de chuvascos treboentos, esperemos que non tan treboentos como os deste fin de semana. Pois tamén iso, facerá acto de presencia pola tarde a chuvia en forma de chuvascos. Bueno, logo falamos do tempo, pero agora quería, bueno, quería, saben que, en fin, ou falásenos moito e recomendásenos moito a importancia de comer sano, verdad? Eso é moi ben, pero leo hoxe no Dixital Público que a pobreza impide comer sano a 700.000 fogares españoles. Ou seña que ás veces as recomendacións de un querer seguilas, pero ás veces non se pode, ¿no? A pobreza impide a máis de 700.000 españoles, a máis de 700.000 fogares españoles, a maioría deles con nenos, levar unha dieta mínimamente equilibrada que lles permita comer cada dous días pois alimentos de proteína animal como carne, polo ou peixe, coas consecuencias que iso supón para o seu crecemento. Segundo a enquisa de condicións de vida do INE, fai o Instituto Nacional de Estatística, 701.860 dos 18,47 millóns de fogares do país, o 3,8%, sufren esa carencia nutritiva por non ter cartos suficientes para adquirir eses produtos. Este indicador, que se refire á situación en 2016, encadena tres exercicios de aumento para ofrecer o segundo peor dato dende 2004, únicamente superado polo 4% de 2006, e está crecendo dunha maneira especialmente intensa entre os fogares monoparentales, nos que un único adulto faise cargo da crianza de un ou máis nenos, donde alcanza unha prevalencia do 7,3%, e tamén nos fogares de unha persoa, maioritariamente ocupados por xubilados, entre os que chega ao 5,2%. Unha situación que se complica cando se cruzan eses dous grupos e conviven xubilados con nenos e xóvenes non emancipados, un fenómeno crecente como consecuencia do deterioro do mercado laboral, que xa se dá en 805.100 familias españolas. En calquera caso, estes problemas de desnutrición afectan o 3,4% dos menores de 16 anos e o 4,3% de quenes teñen entre esa idade e os 30, o que supón sendas bolsas de 235.500 e 339.900, que equivalen a case un tercio dos 1,77 millóns de persoas que se atopan nesta situación. E recórdase que a escaseza de proteína afecta, por exemplo, o crecemento. Así saímos de baixiños algúns, non? Este país, sobre todo, bueno, pois na época da posguerra e todo isto, pois os españois eran máis baixos, claro, ou éramos máis baixos. A proteína é un material de construción para o corpo que o adulto necesita para rexenerar os seus tecidos e que o neno precisa para crear tecidos novos e para repoñer os que xa ten. segundo di Natalia Barrachina, que é técnica de dietética e nutrición e licenciada en ciencia e tecnoloxía da alimentación, que engade que xunto con esa función constructiva ten outra básica para o funcionamento das enzimas e dos neuroconectores e as neuronas do sistema nervioso. Esta experta considera que está sobrevalorada a proteína animal, cifra nun 15% a súa presencia nunha dieta equilibrada, e isto ven a supor 3 racións de carne a semana, sempre que se complemente con outras de peixe, ave, ovo e tamén de cereales con legumes. Así que está moi ben recomendarlle á poboación que coma sano, pero algo habrá que facer para que aqueles que non poden comer sano por cuestións económicas o poidan facer. Bueno, e tamén quería comentar, probablemente xa o saben todos vostedes, pero había un candidato para presidir Radio Televisión Española, pois xa non hai candidato porque Andrés Gil renuncia. Que eu non seña faino a través de unha carta, de un artículo que publica en eldiario.es, e que di que eu non seña un impedimento. O meu nome como presidente de Radio Televisión Española podía ter sentido, di, si este suscitaba un acordo amplio para contribuir de forma transitoria e ata que se produza o concurso público a unha radiotelevisión española con independencia, pluralidade e credibilidade. Unha RTVE que, como xa pasou, non fai tanto, grazas a admirados compañeiros e referentes de todos, volver a estar ao servizo da ciudadanía e fora do alcance de partidos e gobernos. Pero, sin o apoio dos traballadores e sin o consenso parlamentario, resulta imposible. Así, de todas e de ninguén, así debe ser Radio Televisión Española, o servizo público. É a bandeira na que creo, unha bandeira que está por enriba das individualidades, e seguro que outra persona poderá levantala. Cando o xoves pola noite o presidente do goberno Pedro Sánchez e o líder do grupo parlamentario de Unidos Podemos en Comú en Marea, Pablo Iglesias, acordaron que eu podía ser unha persoa adecuada para conducir transitoriamente TVE ata o concurso público e axudar, mentras tanto, a que os seus traballadores e traballadoras puderan desempeñar a súa tarefa nas mellores condicións posibles e con total liberdade, sentín un gran orgullo. A tarea, por difícil que pudera resultar, era ilusionante, pero Radio Televisión Española é de todos, é de ninguén, e por eso decido apartarme, porque para presidir RTVE precisanse consensos máis amplios que os que reúne agora a miña persoa. E tal é como din o sí, agora vou tomar un lado na seguridade de que outra persona con máis respaldo poderá asumir o reto. Lamento o daño que este proceso poidera causar a RTVE, a redacción de eldiario.es e a miña familia, e agradezco de todas as mostras de apoio recibidas por parte de tantos e tantos compañeiros, colegas e amigos, todos aqueles que creron ata o final na miña persona para contribuir a que desde xa e para sempre RTVE seña de todos e de ninguén. Algo no que creo, no xornalismo libre, en a información como servizo público, e por isto sempre estarei disposto a traballar por unha radio e unha televisión pública independente e digna. Así renuncia Andrés Gil a seguir adiante para o seu nomeamento como presidente de RTV. Asegura que, como non hai consenso de todos, el non está e apartase a un lado. En fin, así empezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a día 2 de xullo, e no que, bueno, pois o tempo está como lle cadra, está como está. Non lles traduzco o que interpreto a través do vidro da pecera que di o meu compañeiro Paris Ares, ten un micrófono pechado, afortunadamente, non lle o traduzco, pero porque, en fin, pero bueno. Supoño que imaginan. 2 de xullo De novo, os saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros. A cousa vai mellorar, a cousa a do tempo, quero dicir. A do fútbol xa non sei, porque xa sabe, xa viron como van as cousas. Quequen que lles diga, hai quen di que nos aforramos 800.000 e pico de euros por cabeza dos que estaban ali. Bueno, hai quen está disgustado, hai quen lle bota a culpa aos nacionalistas, hai quen lles bota os outros, hai quen lles bota, en fin, hai de todo, porque de todo ten que haber na viña dos señores, sobre todo en fútbol, que en fútbol cada un de nós levamos en riba un adestrador, un non sei que, un non sei canto. En fin, 2 de xullo, día 2 de xullo, como digo, saúdos de novo para toda a audiencia de Radio Leiros e tamén os saúdos a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, compartindo micrófono tamén neste espacio, un home disgustado porque quedamos fora do Mundial. Hola Paris, bo día.
Hola, bo día. Máis que disgustado. Sí. Non vivo en min, esta noite non dormín.
Xa,
hoxe pola mañán nada, nin desayunei.
Xa mal.
Vamos, pola,
mal.
Penso que non vou a comer pola tarde, pola noite me tocará non dormir, porque claro, terei fame,
que,
seguro.
Que nos fixeron unha encerrona estes rusos. A hora da siesta non se pode poñer
eso xa para empezar.
Non se pode poñer un partido.
Eso xa para empezar.
Vale.
Depois, quen se lle ocorre montar un bar en Rusia? O sea, moi mal. Aí non saben o que é un bar de verdade, o sea, fatal.
Bueno, apeados quedamos. Sei que creo que hoxe había voo de regreso ao país.
Así,
sí. De volta.
Creo que están anunciando para que lles deas felicitacións ou como é a cousa.
Bueno,
espero que non. Vamos.
En fin, hoxe San Crescencio, que non sei se
Crescencio.
Sí. 20, ou 2 de xullo, San Crescencio.
Pois parabéns, Crescencios, e a choiva que non cresza máis,
que non siga crescendo.
Non, por favor, porque vamos. Que fin de semana.
Pois me temo que
fin de semana, que horror, que cousa.
Que espectáculo, que espectacular, non?
Que horror, que desastre. Mira que había eventos, actos o sábado aquí no concello, había un montón de cousas.
Eu vin algunha fotografía.
Que desastre.
Vin algunha fotografía do no Instituto María Casares, onde, pues bueno, celebramos os 25 anos, unha fotografía con todas as mesas montadas e a xente comendo unha especie de comida campestre que fixeron ali no exterior, ¿no? Imagínome o que pasou despois, porque a foto está moi bonita, así a xente sentada e disfrutando da comida.
Claro.
Supoño que apresuradamente a xente tuvo que empezar a liscar e a recoller todo o que había ali montado, en fin.
Bueno, e aquí menos mal. E aquí menos mal que ainda temos infraestructuras preparadas e, bueno, ainda podes ir safando.
Sí, porque a romería de a que tiñan preparadas, por exemplo, en Santa Cruz fixose no Meixón Frío, a que estaba a Asuntanza Mariñana fixose tamén na pista polideportiva de Nos,
ainda menos mal.
En Orbea, a Sarniada mantúvose, a Sarniada San Xoán e a Churrascada, a festa fixose. En fin, el lugar cuberto, una pista polideportiva, pero fíjese, o sea que ainda se pudo ir salvando los muebles.
Sí,
¿no?
Por aquí, ainda menos mal, por ahí adiante, fue terrible.
Sí, sí.
Y ainda por arriba, llegó domingo, que diste, bueno, me voy a dar una ledicia aquí, vamos, los rusos estos, bueno, nos vamos a merendar con cebolas, y bueno, ni a siesta, puedes dormir, un desastre, bueno.
Puedo dormir a siesta.
Por favor, jugadores de centos de millones, ningún penalti saben tirar, muy mal. Mal.
Como andamos.
Muy mal.
Bueno,
además que merecíamos estar, porque fixemos un papelón, sí. Gañamos contra Irán, toda unha potencia, despois dous empates, o sea, levamos unha carreira brillante, vamos para chegar ao final.
A ver, se che sirve, que ao mellor non che sirve de consuelo, claro, pero oye, grandes seleccións foronse quedando no camiño, Grandes seleccións, isto Argentina, Alemania, que eran
certo,
actuais campeóns,
certo.
Claro, que aí non somos os únicos,
Había un refrán italiano, creo, que dicía: quen non labura non fai l'amore, non? Pois isto igual, que non traballa meu non hai tu tía, porque vamos a ver, é tan sinxelo como isto. Si metes goles, gañas, si non, non gañas.
Se o balón entra ali,
te levas o gato agua, si non, non. Bueno. O sea, os rusos que fixeron, meter todos os penaltis, non fallaron un. Oiches, como clavos. E nós, pois non foi un erro solo, non, dous. E o porteiro, bueno, que, en fin, a velas vir. Aquela que queres, echo que hai, meu. nada.
Sí, hecho que hay. Vai ser mellor falar do tempo porque
vai ser mellor,
vai ser mellor a cousa, non.
Bueno, e antes de nada, quen estaba de santo hoxe? Crescendo, non?
O San Crescencio.
Crescencio, pois nada.
San Crescencio.
Hoxe non hai día internacional de nada, non. Ni mundial, non, non, porque vamos a ver con todo que está a caer, pa qué? Pois pues sei, pues como que non. Pois pues un 2 de xuño, te podo contar. Que nun día como hoxe, pois pues, no 1698, que xa choveu, valga a redundancia, Thomas Avery patentaba o primeiro motor de vapor, Un día como hoxe, no 1897 en Londres, o italiano Guglielmo Marconi patentaba a radio, aínda que Nikola Tesla xa patentara tamén nesa mesma cidade.
Pero...
Tamén, un día como hoxe, no 1900, en Helsinki, a Orquestra Sociedade Filarmónica de Helsinki, conducida por Robert Canayus, estrenaba a obra Finlandia, de Jan Sibelius.
Canayus tamén.
Canayus. Estreaba a obra Finlandia, todo un, vamos, un himno nacionalista. Tamén 2 de xullo, no 1940, na cidade de Vichy, se establecía o triste réxime Goberno de Vichy, colaboracionista dos nazis, con Mariscal Petén a cabeza. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Washington DC, o presidente Lyndon B. Johnson firmaba un decreto que remataba o apartheid estadounidense. E un día como hoxe, no 2001, implantábase por primeira vez o corazón artificial Aviocor. E un día como hoxe, no 2002, Steve Fawcett foi a primeira persoa que acadaba circunvalar en solitario o mundo sen escalas e fixo en globo aerostático. Te imaginas, nun globo, darlle a volta o mundo. Isto para xente que ten vértigo non está prescrito,
E para o que ten presa tampouco,
porque para o que ten presa tampouco, vamos, que... vamos. E como estés así mal de ventre nin te conto. Bueno, en fin,
como resolvería esa cuestión o fulano?
Eu estou intrigado, porque outro ainda fácil, non? Pero outra cuestión, bueno, un día como hoxe tamén nacían pois persoeiros como escritor alemán Hermann Hesse, como deseñador de moda italiano-francés Pierre Cardin, como actriz e modelo Lindsay Lohan e o cantante rapeiro Porta. E un día como hoxe nos deixaban cantidade de persoeiros pois realmente importantes, como o astrólogo Nostradamus, como o filósofo Jean-Jacques Rousseau, nos deixaba tamén o escultor Francisco Assorey, o novelista e xornalista Ernest Hemingway, o novelista ruso Vladimir Nabokov, tamén nos deixaba o cantaor flamenco Camarón de la Isla, o actor estadounidense James Stewart, o escritor e guionista estadounidense Mario Puzo e o guionista, produtor e director de cinema Michael Cimino. Xa ves, o que daba de sí un 2 de xullo. Despois desta fin de semana tan tristeira, ciaga, pasada por auga, bueno, de derrota de España, non no foi un desastre. Isto é apocalíptico, absurdo, vamos.
Que mal empezamos a semana.
Mal, fatal, bueno. fatal. Bueno, peor xa non pode
eu
ser.
Eu espero rematala mellor. En fin.
Isto é desastroso.
Imos alá.
Imos alá.
Imos co tempo, man.
Imos co tempo.
Non é que teña grandes alegrías tampouco quedarche,
No, no, ya,
tempo. Se eu creo que tampouco a cousa vai moito mellor, pero...
Imagina, pois pues, nada. Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
As boas novas no tempo terán que agardar alá o venres, Sí.
No, si, vamos, a sorte sempre vai por o que vai, o sea,
bueno, agora hoxe, no momento, pois dinos Meteo Galicia o que xa sabemos, non? Que hoxe o día vai a estar inestable, a inestabilidade será a tónica dominante. Teremos un día de ceos anubrados, chuvias febles pola mañá, que xa vimos e sufrimos, que caerán as chuvias xa en forma de chubascos pola tarde. Eses chubascos donde caen e cando caen poden incluso ter carácter tormentoso, é dicir, pasar algo parecido ao que pasou o sábado, non se agardan tan intensos, temperaturas sin cambios hoxe, evento frouxo ou moi frouxo e de compoñente sur. E a xornada de mañá martes por vai a ser moi parecida, non vai a cambiar moito con respecto a de hoxe. Chuvia a primeiras horas na franxa atlántica e pola tarde chubascos que serían probables en calquera punto e que ocasionalmente poden ser tormentosos. O mércores mantense a influencia das baixas presións con réxime de ventos do oeste, ventos que veñen cargados de humidade, por tanto, ceos anubrados e chuvias máis frecuentes na metade oeste, temperaturas mínimas sen cambios e máximas que descenden lixeiramente. E o xoves parece que xa as altas presións van movéndose máis cara ao norte, polo que a estabilidade vai a ir en aumento, a estabilidade atmosférica, a medida que vai avanzando a xornada. Comezará con ceos anubrados en xeral, con algunhas chuvias febles na metade norte e con nubes que tenden a ir desaparecendo na segunda metade do día. As temperaturas quedaránse en cambios e o vento frouxo é de dirección variable. E xa digo, será a partir dese día, a partir do xoves, cando a situación pois previsiblemente irá mellorando. O venres agárdanos un día soleado, con temperaturas tamén agradables, en torno a 24 graus, porque hai que decir que as temperaturas, que hoxe aínda son, en fin, estarán en torno aos 22 graus, irán baixando ao longo da semana. O mércores o xoves non alcanzaremos os 20 graus, a pesar de estar no verán e no mes de xullo. Despois, a partir do venres, recuperación das temperaturas máximas e tamén, pois bueno, diminución da nebulosidade e da probabilidade de precipitacións. O fin de semana, en principio, temperaturas altas. Bueno, pois
xa veremos,
podamos ir na praia, pero xa veremos.
Xa veremos que queda moito de aquí a lo, vamos.
Queda moita tela que cortar.
Sí, pode cambiar isto, vamos.
Bueno,
pois en coros ven, non?
Sí, imos ver, sí, imos ver. Bueno, vai baixar ao recibo da luz, ten que baixar, supoño.
Bueno, nos va, ahora, ¿no? Nos va a salir a devolver. Vamos, fixo.
Imos coa actualidade.
Sí, falta fai. Ni contigo, ni sin ti. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos con ese repaso a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais. Máis controles de alcohol e drogas nas estradas. E o titular máis destacado en La Voz: tráfico intensificará a vixiancia en Galicia durante as fins de semana con radares móviles en 131 tramos. Este diario recolle tamén que morre un xoven de 28 anos nun accidente de tráfico en Coristanco. O vehículo volcou e foi precisa a excarcelación da víctima. O falecido era moi coñecido na zona. E, como non, titulares para o fútbol: Rusia desnuda o gran impostor. É o titular de La Voz de Galicia. A selección número 70 do mundo pon fin á agonía de España retratando os seus problemas. Di tamén este diario. Fala tamén La Voz de falsa sensación de control e tamén de que decir adeus é o mellor. Máis cousas na portada de La Voz: López Obrador arrasa en México, eleva a esquerda ao poder. Tras a súa contundente victoria, que saca a milleiros de mexicanos ás rúas, o candidato afronta agora o enorme reto de facer posible o gran cambio político que prometeu. Este diario sinala tamén que implican a Íñigo Errejón nunha riña con xóvenes na madrugada do sábado pasado en Santiago. Tamén que Puigdemont pide ao goberno as prerrogativas de expresidente, salvo o soldo, coche, despacho e seguridade. Que Jorge Rodríguez está sendo investigado por malversación e dimite como presidente da Deputación de Valencia. Que Cospedal ve a candidatura de Casado como próxima a Aznar. A valedora cesa a titular da plaza, que foi anulada polo Tribunal Superior de Justiza de Galicia e que fora ela mesma que na recomendara. A coitelan, eso non o di o titular de La Voz, pero engado llelo eu, a coitelan a seis nenos, a coitela a seis nenos e a tres adultos nunha festa de cumpleanos en Estados Unidos e condenada a ano e medio de cárcere por pechar ao seu fillo con cadeas. En La Voz tamén fala do día despois na Coruña, o día despois da gran treboada do sábado, polo váter entraban algas do mar, di o titular. Negocios pechados e partes aos seguros no día despois do diluvio. De La Voz imos a La Opinión, que destaca este diario coruñés na súa portada digital, Paris.
Pois de entrada e con foto que a Fundación Emalsa impediu 78 desafiuzamentos no 2007 co seu programa de integración social. Tamén accidente cunha vítima mortal esta mañá en Coristanco, e outro dos titulares, que unha persoa ferida leve ou encaixar o seu coche nunha escaleira do paseo. Tamén titula a Opinión que 27 emerxencias en 3 horas pola tromba de auga, que os concellos recadan da construción un 18% máis, pero aínda non é un 70% inferior ao 2008, que Cambre leva 108 contratos en publicidade por 2,7 millóns no que vai de mandato, que a patroal e os sindicatos firmarán esta semana o novo pacto salarial, que o xulgado retoma o mércores as declaracións polos tratamentos de hepatite C. Shakira fíxose o milagre, outro dos titulares, porque Shakira tiña un concerto na Coruña,
sí.
O onte, ademais.
No Coliseo, creo, uh-huh. ¿No?
Mercar libros de texto vía apps, outro dos titulares. E despois, por último, Galicia, fiel a pasarela Cibeles. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destacan España, cae a maldición. O titular futbolístico deste diario na edición digital, a España do sufrimento interminable que enterrou a súa brillantez dende o terremoto interno que o deixou sin seleccionador a dous días do estreno, despediuse do Mundial 2018. Centos de persoas desafían a chuvia no día do deporte na rúa de Arteixo. Esquerra Republicana ameaza con outra declaración secesionista se non hai un referéndum. Tamén sinala este diario que Caballero considera de extrema gravidade o fallo contra da valedora, Caballero, Gonzalo Caballero, non o alcalde, non Abel Caballero, o alcalde de Vigo, sino o secretario xeral do PSDG, volveu a reclamar a valedora do pobo, Milagro Sotero, que asuma responsabilidades políticas pola sentenza que anula este nomeamento. Só un coruñés utilizou o escano ciudadano durante os seis primeiros meses do ano e a tromba do sábado causou apagóns, cortes de tráfico e inundou 35 locales. Son outros dos titulares del Ideal. Tempo agora para a comunicación coa policía local. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día.
Imos a lo, temos algunha incidencia para destacar desta fin de semana?
Vamos a ver, temos do sábado dúas e do domingo outras dúas. O sábado pola mañá un camión que viña para descargar no Freud de Concepción Arenal perdeu a parte da carga ao abrirselle a porta traseira, polo tanto hubo que regular a zona mentre se limpaba e os servicios de emerxencia deixaban todo limpo. Durante a tarde, co tema das choivas que hubo o sábado pola tarde, pois innumerables chamadas de inundacións en baixos, viviendas, garaxes e demais, igual que problemas co alcantarillado e cas pluviales. De feito, hoxe pola mañá ainda se está resolvendo algunha destas incidencias. Onte pola mañá, a primeira hora da mañá, se produce unha rotura de auga, dunha tubería de auga en Ernesto Che Guevara, e quedou solucionado por parte de Sergesco. E a media mañá se procedeu á detención dun veciño de Oleiros por un atentado e desobediencia aos axentes de policía. E polo demais, en principio, todo tranquilo. Hoxe, polo menos.
Bueno, porque siga a tranquilidade. Vale. Gracias, García, moi bo día.
Bo
día, bo servizo, hasta logo. Ben, pois así concluímos esta outra mirada, esta primeira parte de outra mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos enseguida xa, na segunda parte.